halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha maarch, waa shan sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaxoonti amaba dad soomaaliya oo qaxoontinimo ku tegay dalka kanada oo ka waramaya caqabadaha ay la kulmeen.
markii hore horta qof kasta wuxuu filanayaa in jawaano lacaga lasoo xambaarsanayo sharciguna iridda taagay oo qof walbaba markaa erboor ka degtay uu sharci ku siinayo, bal ma ay noqonin taa haddii xataa caqliyan la fiiriyo lacagta udhalinyartu waxay aaminsan yihiin baasboorro intay soo qaataan sida ugu dhaqsiya haboon dalkooda ku noqdaan intay shaqaystaan waddankooda wax ka qabsadaan, laakiin ma uu noqonayo. waxaan aaminsanahay caqabadaha maanta haysta dhalinyarta niyo jabiyey inay tahay fikradii horeeta oo isku brogaraamiyaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan arday soomaali ah oo kaalinta labaad ka galay tartan lagu qabtay dalka Masar.
tirada dadkii ku dhintay qaraxii ugu weynaa ee Muqdisho ka dhacay oo sii kordhay, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha dalka Siiriya Bashaar al Asad ayaa wacad ku maray in weerarada militari ee ciidamadiisu la beegsanayaan mucaaradka ka dagaalamaya duleedka magaalada caasimadda ee Dimashq ee bariga qoota ah in ay sii wadi doonaan, iyada oo ay hogaamiyeyaasha Mareykanka iyo Britain ku eedeeyeen inuu abuurayo masiibo bini'aadaminimo. Master Asad ayaa sheegay inay sii socon doonaan weerarada ka dhanka waxa uu ugu yeedhay argagixisada, isagoo intaasina raaciyey in shacabku heli doonaan fursad ay kaga baxsadaan furimaha dagaalka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa isku raacay shalayto in Ruushka iyo Siiriya ay ka mas-uul yihiin dhibaatada bini'aadaminimo ee ka jirta bariga qoota oo ay ku tilmaameen mid qalbi xanuuna.
la taliyaha aqalka cad ee dhinaca ganacsiga Peter Navarro ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in madaxweyne Donald Trump uusan qorsheynaynin inuu dalna si gaara uu uga dhimo kordhinta lacagaha laga qaado alaabooyinka loo soo dhoofiyo dalkan Mareykanka, gaar ahaana biraha iyo aluminiumka. Navarro ayaa sheegay mar uu la hadlayay telefishinka CNN in faahfaahinta kama dambeysta ah ee qorshaha kordhinta khidmooyinka ee 25% oo biraha ah iyo weliba 10% oo laga qaadaya aluminiumka lasoo dhammaystiri doono dhammaadka toddobaadkan ama ugu dambeyn toddobaadka dambe. khidmadda cusub ee maamulka Trump uu ku soo rogayo biraha dalkan loo soo dhoofiyo ayaa waxa ay la kulantay cambaareyn xoogan oo uga timid sharci dejiyaasha arrimaha ganacsiga aadka ula socda ee xisbigiisa jamhuuriga iyo ganacsatada xiriirka lale ee Kanada iyo midooda Yurub. balse Navarro ayaa sheegay in khidmaddan loogu baahan yahay si loo ilaaliyo ammaanka qaranka iyo ammaanka ganacsiga.
halkaasi aad dhegaysteen wararka kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. tartan lagu soo bandhigayay dhaqamada kala duwan ee wadamada caalamka ayaa lagu qabtay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. tartankan oo ay ka soo qayb galeen badi ardayda dalkaasi wax ka barata ay kaalinta labaad ka galeen ardaydii ka socotay dalka Soomaaliya. wariyaha v o a da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
arday Soomaali ah ayaa kaalinta labaad ka galay tartan dhinaca dhaqanka ah oo loo qabtay arday ka socotay 14 dowladood, kaasoo lagu qabtay xarunta luqadaha Niila ee magaaladan Qaahira. ardayda Soomaalida oo ka socday qaar ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee dalka Masar ayaa halkaasi ku soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo weliba cuntooyinka gaarka u ah ummadda Soomaaliyeed. qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee ka qayb galay tartanka dhinaca dhaqanka ahi ayaa iiga waramay waxyaabaha ay ku soo bandhigeen meherjaankaasi.
magacaygu waa sayid Cali Cabdullaahi Salaad ah arday dhibta jaamacadda Qaahira waxaan maanta ka qayb galnay annagoo matalayna dowladdeena Soomaaliya bandhig dhaqameed ay ku tartamayeen ilaa 14 dowladood oo ay ka mid yihiin dowlado waaweyn oo reer Yurub ah sida Turkiga Ingiriiska wadamada ay mtaqaana ay ka mid yihiin wadamada Kirgistan Soomaaliya wadamada aad u badan ka qayb galay oo ilaa 14 gaarayo waxa lagu tartamayay waxay tahay waa ardayda mtaqaana dhaqamada wadamada ay ka soo jeedaan anagu haddan Soomaalinahay waxaan dhaqamo aad u fiican leenahay waxaan soo badhigna dhaqamada Soomaaliga uu yaqaan sida u jeedid waxa kamid ah barshintii ay isticmaal jireen reer miyiga kabihii ay xiran jireen dadkeena reer miyiga ah waxaan soo badhigtay dhishii aan caanaha ku siba jirnay waxaan soo badhignay xaarinkii waxyaabihii mtaqaana aadka baadiyaha looga isticmaali jiray sidoo kale waxaan haleeli weynay waxaan ka soo tubinay sawirro sida u jeedid quruxda gabdhaha Soomaaliyeed iyo xishoodkooda mtaqaana waxaan soo qaadanay sawirrada dadkii ugu caansanaa
madaxweynaha magacaygii ahaa Cabdisaaq Xasan oo ka mid ah ardayda jaamacadda Qaahira ka dhigta kulliyadda gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ka dhigta waxaan maanta u joognay halkaan inaan soo bandhigno dhaqanka Soomaaliyeed maanta maasha Allah waxaan soo bandhignay hidaha dhaqankeena ciyaarteena agabkeena cuntadeena waxaan inaan soo bandhignay ka mid tahay guriyiskii wixii dhan maanta maasha Allah meeshaan waxaan ku imaaday ilaa intaas oo dowladood walaa waxaan rajaynayaa in waxa jirtay lajna la dhahay oo lajna taxkiim oo kamid ahay ay sameeyneysa muxuu ahaa qofka koowaad labaad saddexaad gala marka walaa waxaan rajaynayaa in kaalinta koowaad ka qaadan doono waana markii ugu horeysa meeshan ka soo qabgalayno
gabagabadii maamulayaasha masaarida ee tartanka dhaqanka ayaa goobta ka sheegay ardayda dalka Kazakhstan inay galeen kaalinta koowaad halka ardayda Soomaalida oo markii ugu horeysay ay ka qayb galeen tartankaasi ay qaateen kaalinta labaad tartanka dhinaca dhaqanka oo xarunta Niil ee magaalada Qaahira sanadkiiba mar qabato ayaa waxa ka qayb galay arday ka socotay dowlado ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga iyo dowlado kale oo Carab iyo Afrikaan ah. Hussein Sahnuni, VOA Qaahira.
Dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dad badan oo Soomaali ah oo qaarkood ay ka tageen dalkan Mareykanka markii ay muddo dheer sharci ka waayeen qaarna wadamo kale ay ka soo socdaaleen ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay gaarayeen dalka Kanada dadkaasi oo u badan dhalinyaro ayay qaarkood safar lug ah waxay ku soo mareen dalal badan oo Afrika ilaa iyo Amerika balse markii ay gaareen dalka Kanada ayay la kulmeen caqabado dhowr ah oo aanay filaynin markii hore intooda badanina weli ma aanay helin wax sharci ah oo ay ku joogaan dalkaasi wariyaha VOA ee Kanada Hussein Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto
Abdullahi Sheikh Ahmed Arafat waxa uu ka hadlayaa caqabadaha dhalinyarada cusub ay la kulmeen
saaxib caqabadaha dhalinyaradu ay la kulmaan inteeda badan waa la qabsiga cimilada dhulkeenni saad ogtahay wax winter la yiraahdo iyo wax summer la yiraahdo waxa ma lahayn English baalkan lagaga hadlaa dadku Ingiriiska xagga ku yaqaaniin iyo kan xaggana ismooda lah marka hadda iskuulka marka dhicinaad tagto ama iskuulka tagtid waa qaadanno adi nin jaamicii ahaa oo wax soo bartay oo haddana la yiridee waxba annaga nagama gelin dadka naxfar fadhiiso hal qof oo hadda aad wax weydiiso oo ku dhahaya ma jiro dhulkii balaayu qabay habaar buu qabay waan ka raystay sidaanaa noqday nin kasta mar laalama ku joogo dee toddoba beri markuu marahayo buhulyo iyo wuxuu bilaabahaya daltabyo iyo inuu shallaytooda oo dhan maxaa isoo watay waxay arkaysa dad ganacsi haystay dhalinyaro macnihi meelo fiican ka shaqaynayay oo shaqo fiican haystay oo markii halka yimaadeen dee nolosha isku meel bay ka wada bilaabayaan kan waxba aqoonin iyo kii ganacsiga ahaa iyo ku kasta dee warehouse baa laga tumaya wax warehouse la yidhaahdo ma garanaysaa warshadaa loo wada shaqateeya
dhalinyarada badankood waxay caqabada ugu weyn ka haysataa dhanka helidda sharciga oo dhammaan ma ahan kuwa dowladda Kanada ay u aqoonsatay qaxootinimo Nadiir Maxamed in muddaha ayuu sugayay ogolaanshaha dalkan wuxuu sharaxayaa dhibaatada dhalinyarada ka haysata arrinkaasi
waddankan waxaan imid 2016kii adigu muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga ilaa haddana ma aragtay sharcina ma helin leemana diidin wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi karo waxaa kaloo jira dhalinyar anay iga sii daran oo muddo 5 sano 6 sano 4 sano muddooyin u kala badan adiga joogtay waddankan sharcina aanan helin sharcina aanan loo diidin mustaqbalkoodana aanan ogeyn waxa uu ku sugan yahay. Waxaa kaloo caqabad oo jiro markii kees aad gudbiso oo dowladda ay ka qaadato inaadan ogeyn kiiskaada meel uu marayo, waxa caqabada horyaalo wixii jawaab aad ka hayso ilaa un adiga un lagu yimaado oo lagu wacdo maaha in aadan waxba daba tixraaci karin, waxba barases meel uu marayo iyo sida wax loo helan aadan ka warhayn karin.
Nadiir waxa uu xusay in dhallinyaradu ay niyad jab kala kulmaan marka sharciyada loo diido, taasoo ugu dambeyn sababi karta in ay u bareeraan amaba ay sameeyaan waxyaaba aan wanaagsanayn.
Waxaa kaloo jirta dhallinyar maaragtay si process oo legal ah u maray sharci raadinta waddankan, kadibna ayagoo maaragtay waxyaaba waaweyn aanan salka lagu haynin diidma ay la siiyey dacwadooda, hadday maaragtay si noqoto waxaa lagu aadinayaa appeal baad ka qaadanaya appealka dilu diri federaal aadaysa federaal, kadib haday kusoo diido markaas. Ugu dambeys in iyo niijab iyo maaragtay dhibaato fara badan ay la kulmaan, taa oo keenta qofka in noloshiisi iyo maaragtay wax badan ka bedesho. Tusaale oo kale, qof hami dheer leh oo rabo sharci waddankan ku joogo wax ku barta rabo, haddii intuu waqtiga lumiyo 5 sano 6 sano uu sugayay diidma wax cad aan sal ku haynin oo waxay waxa lagu diid aan lahayn reject on la siiyo, waxaa ku imaan karta niijab aad iyo aad u weyn qofkaasoo sababi kara in ama uusan shaqada aadin oo shaqooyinkii wixii hamiga dheeraa uu ka istaago waxbarashana sidoo kale, taa oo marka dambe keeni karta in qofkii uu maaragtay u halis u noqdo in uu maaragtay si kale loo maanduufsado ama meelo kale ku biiro ama drugs iyo wax kale iska barto, kadibna asal ahaan kusoo gorsato inuu noolosha ka dhaco.
Haddaba caqabadahaasi ka sakow, waxaa jira niyad jab lasoo dirsay dhallinyarada ku cusub dalkan kadib markii ay la kulmeen wax ka duwan wixii ay ka filanayeen halkan. Waa tan Nuxur Sheekh Ismaaciil oo joogta wax ka yar sanad oo sharaxaysa arrinkaasi.
Markii hore horta qof kasta wuxuu filanayaa in jawaano lacaga la soo xambaarsanayo sharcigana iridda taagay qof walbaba marka airborka degta uu sharci ku siinaya, bal ma ay noqonin taa haddii xataa caqliyan la fiiriyo lacagta udhallinyartu waxay aaminsanyi inay baasaboorro intay soo qaataan sida ugu dhaqsiya badan dalkooda ku noqdaan intay shaqaystaan waddankooda wax ka qabsadaan, laakiin ma uu noqonayo. Waxaan aaminsanahay caqabadaha maanta haysta dhallinyarta niyojibiyey inay tahay fikradii horeeto isku brogaraamiyan oo ahaa yani lacaga ka helaysaa hantiba ka helaysaa dadkeenni horeeta dal ku quus qaadan lahayna qalbigaa noo diidaya niyadda wuxuu noleeya dadkaa wayna xasdayaan wayna hakranayaan oo waxba idinma sheegayaan. Markaa waddankii imaanada wixii aan ka filanayna aan ka weyno qof kasta tan wuu niyo jabayaa oo wuxuu ku niyo jabaa wuxuu isleeyahay waxaa rabta ma helaysid meeshan sidaan ma aha, waa meel qalaad oo af qalaad lagu hadlo, waa meel yani baasaboorkeeda sharcigeeda gooni u leh, waa meel sharciyan ku socoto, waxa laga yaaba inaan waddankeenna burbur badan baa dhacay, aanan aqoonin nidaamka dowladnimo iyo nidaamka dastuuriga ah oo wadamada qurbaha ka jira.
Marka dhallinyaradu yimaadaan dalkan waxaa muddo qaadatay inay hortagaan garsoore si ay u helaan aqbalid ama diidmo. Haddaba waxaan qadka taleefanka kula xiriiray Ayaan Cumar oo ka shaqeysa caawinta dadka ku cusub dalkan. Waxay sheegtay in dhallinyarada qaarkood ay sanado ku qaadato in la aqbalo.
Dadkan waddanka imaanaya horta dhibaatooyin badan baa iska haysta xusbinow oo micnaha waddankiina ma kala yaqaaniin, dadkay la tashtaan badana ay u tagaan ay ka qaataan maxaa la dhahayey talada iyo wax kasta ay ka qaataana waa ummad soomaaliyeed oo waddanka intaas uga soo horeysay. Ummaddii soomaali waddankan uga soo horeysay ama looyarada hala shaqeeyeen ama organization hala shaqeeyeena dad ma aha dadkii u sheegaya wixi runtaa u dhahayo, meeshaana wax ka samayn kartaa, meeshaana wax ka yeeli kartaa, saanaana lagugu qaabilaa. Marka dhallinyaradu waddankan way ku rafaadeen, way ku dhibtoodeen, ma aha wax horay wax laga helaayo sharciga laftigiisa oo marka la xareeyo oo la xareeyo permit residence-ga la dhahayo, marka si laftigiisa la xareeyo waxay qaadanaya sanad iyo sanad iyo bar. Marka waa jiraan dad niyo jabay, laakiin dadka waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dadka ay soomaalida waddankan u sheegaa wax arrimaha u sheegaa looyaradan u geynaya inay arrinta u kala feeqeeraan, laakiin ma jirto waddankan wax markaa hore kasoo gashid hore laysaga kaa qaabilay oo hore sharci laysaga kaa siinay.
Inkastoo dhallinyaradan badankood ay soo mareen dalal badan si ay halkan u yimaadaan, haddana waxa ay kala kulmeen ayaa ah mid ka duwan wixii ay ka filanayeen. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Washington ayaa degisteen nagala socotaan. Waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay agagaarka Soobee magaalada Muqdisho sanadkii hore bishii Oktoobar. Xalay fiidkii waxaa magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay guddi loo saaray la socodka khasaarihii qaraxaasi ka dhashay iyo weliba kaalmeynta dadkii wax ku noqday. Dhanka kalena waxa ay guddigu sheegeen inay soo gaadhay lacag gaadhaysa 4 milyan iyo bar doolarka Mareykanka ku dhowaad oo ay gacanta ku dhigeen. Falastiin Axmed Iimaan ayay noo haysaa warbixin amuurahaasi ku saabsan.
Guddiga qaran ee gurmadka iyo gargaarka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soo baxay ka dhacay 14-kii Oktoobar iyo waliba laba qarax oo kale oo ka dambeysay ayaa sheegay in tirada qasaaraha ay isbedeshay. Cabdullaahi Maxamed Shirwac, gudoomiyaha guddiga gurmadka iyo gargaarka ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaas, ayaa VOA-da u xaqiijiyay kororka tiradaasi.
Tirada cusub iyo horta waxaa kordhiyey naasaha habloodna dadaa ku dhintay qaraxii ahaa, waxaa iskoola booliisiyana dadaa ku dhintay. Labadaas horta tiro way kordhiyeen. Dadkii dhaawacahay oo qaarkood dhintana way kordhiyeen. Tirada guud ee aanu caawa shaacinay waxa weeyaan warbixintana ku qoran waa 156 qofood.
Dhowr jeer ayay sare u kacday tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaasi, gaar ahaana qaraxii ugu weynaa ee soo baxay ka dhacay sanadkii hore bishii Oktoobar 14-keedii. Waa kan Cabdullaahi Shirwac oo noo sharxaya qaabka ay u mareen tirinta iyo ogaanshiyaha khasaaraha dhabta ah ee qaraxyadaasi.
Horta markii ugu horeyday intii aan anaga guddigayaga la magacaabin gurmad qaran dhalinyaro la yidhaahdo oo dhalinyaradii aastii iyo dhiigbixintii oo dhaawaca guradiisii ka qayb qaadatay ayaa waxay sameeyeen liis oo muxuu ahay bilow ah oo 761 qofood ahaa. Marka liiskaas ayaan anagu ka bilaabo qaadnay, kabacdina waxaanu ku darnay wixii dadka cabanayay keeneen ay la yimaadeen oo markaasi aan isku daynay inaan hubinno. Annagu hubintana waxaanu samaynaa raacan soo socda oo ah qofka aan liiskaas ku jira in loo qaato qof dhintay inuu yahay ama dhaawac ah. Qofka aan liiskaas ku jirin waxaanu u samaynay dadka inaynu weydiino inay degmada ay ku nool yihiin ama meesha ay ka shaqeeyaan ama isbitaalka qofkaasi uu galay in laga keeno oo ahay qoraal laga keeno. Haddii qoraalkaasi la waayo, in dad loo qaateen oo markhaatiya oo dad la yaqaanaa culummo iyo dad waaweyn oo la yaqaanaa hadday keenaanna waa qaadanaynay. Haddii intaas la waayo oo qof uu cabanayana guddi ayaan u saari jirnay, guddigaas ayaa marka guddiga weyn kusoo celin jiray talooyin. Marka sidaas ayaanu annagu dadka u raaci jirnay inaynu ku xaqiijin.
Qaraxa ka dhacay Soobe waxa uu aad u taabtay dhammaanba dadka dunida, si gaar ahna dadka Soomaalida, kuwaasoo kaalmooyin kala duwan ka geystay, gaar ahaana kaalmo dhaqaale oo muuqata. Magaalo walba oo dunida ku taala oo ay ku nool yihiin dad Soomaali ah waxa ay bilaabeen in ay is-abaabulaan, islamarkaana ay sameeyaan dhaqaale ururin si ay u kaalmeeyaan qoysaskii ay dadkoodu ku dhinteen qaraxyadaasi. Xasan Cumar oo loo yaqaana Xasan Dheere waxa uu madax ka yahay hay-ad caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ka mid ahaa dadkii wax ka aruuriyay dhaqaalihii loo diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Soobe. Waxa uu ka warramayaa dareenka dadka iyo weliba qaabkii ay u aruuriyeen dhaqaalahaasi.
Badanaa lacagaha la qaadayay waxaa ahaa guryaha la garaacayay, dad dhalinyaraaho mutadawiciinaha guryaha garaacayay. Kii Soomaaliya oo lacagtaa la weydiiyo, kii jeebka ku hayaana wuu bixinay oo qof su-aal kale ma weydiinayn. Kii aan hayna wuxuu lahaa ama hala iisoo noqdo ama berita hala iigu yimaado. Sidoo kale waxaa arkay dad dhalinyaraaho da-yaro 14-15 jira oo baabuur dhaqaya, oo baabuurkay dhaqaanba $10 ama $20 ku dhaqaya, iyadoo weliba maxaa leedaa ay qoraxdu tuulay, isla markaasna shilinkii ay helaan ama lacagta ay helaan ku taakulaynayay dadkaas waxyeelada soo gaartay. Oo
inkastoo marar badan ay Soomaalida qurbaha ay dhaqaale ururin sameeyeen, gaar ahaana xilliyada abaaraha kala duwan ay dalka soo mareen, haddana waxa uu ahaa qaraxii Soobe mid si weyn u taabtay dareenka dadka Soomaaliyeed ee dunida dacalladeeda ku nool, waxaana taasi ka dhigtay kaalmadooda mid gaarta malaayiin dollar. Cabdullaahi Shirwac ayaa ka warramaya inta uu la eg yahay dhaqaalaha soo gaaray guddigooda.
Annagu horta sida iyaba waxaanu haynay oo aan bixinaynay lacagtii lagu tabarucay ee 4,400,000 ah, waa lacagta dollar. Marka ayaanu haynay annagu, ma cuntana ma bixinaynin, dawo kale ma bixinayn, wax kale ahay. Lacagta aan bixinaynay aan sheegaynaa waa dadka waxa weeyaan waxaanu siinaynay markii hore gurmadku degdega oo ahaa, waxaanu bixin jirnay $300 bilowgii hore qofkii laga dhintay iyo qofkii dhaawac ahaaba. Dabshid ayaanu bixinay ama samirsiin caruurta agoonta cunugiiba waxaanu siinay $300. Kabacdina hadda markii aanu barnaamij soo gabagabeynaynay bishii January iyo February, waxaanu siinay dadkaas maxuu ahaa waayeelka laga dhintay ama ehelada laga dhintay aan caruur looga tegin. Waxaan siinay lacag kale ayaanu celinay. Kuwii caruur looga tegeena caruurtii ayaa waxaan siinay $700. Dad waayeel oo qofkii biilka u keenayay uu ka dhintay oo sariir saaran oo maxaa u baahan in biil lagu sameeyo, dadkaasna waxaanu u sameynay iyagana in meel ay biilka ka helaan in la raadiyo.
Qaraxyadii Oktoobar ayaa tirada guud ee dadka ku dhintay waxay kor u dhaafayaan 600 oo qof, waxaana qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo diray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Professor Abdulqadir Maxamed Shiruux oo 45 sano ee la soo dhaafay ka tirsanaa bahda waxbarashada Soomaaliya, haddana madax ka ah jaamacadda Galkacyo oo socdaal ku jooga dalkan Mareykanka, ayaa VOA-da uga waramay munaasabad dhaqaale loogu ururinayo wadda laami ah oo isku xiraysa Galkacyo iyo Hobyo oo ay sanadihii ugu dambeeyayba ku howlanaayeen. Wariyaha VOA-da ee Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa la kulmay kana wareystay arrinta waddada iyo halkay hadda marayso.
Safarkaygani wuxuu daaran yahay safarra hore oo aan ku imid North America 2015 baan imid anoo barnaamij mala awaal ah oo ma ku jira wada oo ah wada 260 km ah ayaan rabnaa aniga iyo odayaal ila socday iyo gabar 4 qof baan ahayn inaan dhisno oo jeebka bulshada aan ag marayno magaalooyinka aan tagayno aan ka aruurinaa rabnaa inaan ku dhisno xaqiiqal bay noqahay. Dadka qaar waa qawadeen wax yiraahdeen labqol ilaa 10 km dowlad maye wax dhisi kara lama arko. Aan hadda nagu tijaabisan anaga insha Allah inaan run ka dhigno dad yar ba arintay nagu gacan siiyay. Waxaan hadda safarkaygan yahay intii gacanta nagu siisana inaan ummahad celino intii markii qowsanayna inaan u sheegno inay riyadii run noqotay oo aan muqaal ahaan iyo sheekaba aan la wadaago haddana waxay u soo laabto mar safarkii ugu horeeyay
in xalay aan waxa la kulanta jaliyadan ee Ohio sawiradii iyo muqaaladii aan soo bandhigtay waxa isbarbardhig ku sameeyay wadadii aad sheegaysay oo wax weyn laga qabtay oo gudood ahayd haddana laami u marsan yahay taa kulayd intee leeg baa shacabka ka soo koob dad kale ma ka heshaan hay'ado ama dowlad ma jirtaa
wad maasantahay horta wadadu waa beelahaad aragtay ahayd anigu waana dibba umada ku qabtay waxyaabaha uu kalifay inaan u yabo tagno umada wax u weydiino ay meeshii ku socotay qaabkii ku socotay waxay ahayd inay xiran go'do markay go'daan xabsi kor ka banaan ay oo ka go'doonsan inta kale wada magaaladinka u dhaw Hobyo ay galeysay waana ku jirtay dalan cruiser ma wax kale u tagi karay ma jirin waxaan ku sheegay shilinka dadka aan ka qaaday baan ku dhisin dawlad naga taageertay ma jirin hay'ad naga taageertay ma jirin waxaan leeyahay waxyaabo badan baa keeni karaya isku tashiga dadku isku tashadeen ee wadada dheer ee 260 ay holiyeen oo ay 60 ugu dhibka badnaa la dhameystiray ayaa keentay in aan hay'ada caalami ah iyo mas'uuliyiinta wadanka ugu sareysay intuba inay tagaan waan uga mahadcelinaya.
Jaaliyadaha aad la kulantay hadda intii aad joogtay Waqooyiga Ameerika bal waxyaabihi kaaga hirgalay iyo waxaad kala kulantay?
Waa dhab waxaan u imid mahadnaqa waxbaa igu heliyo ah war ayadoo riyaabaad nagu taageerteen maanta runtii baa la hayaa aad ay soo dhaweeyeen waxaan ku soo degay safarkay koob ka bilaabay Chicago ee ahay si cajiib ah oo runtii dhiirigelin leh ayay nagu soo dhaweeyeen taageero dhaqaalena way bixiyeen oo awal waan ka soo daba diraynaa barnaamijku ahaay safarkaygan wuxuu ahaa waa haddaba qaado waa diyaar baan lahay wixii aday rumoobeen ee run noqdeen waxaan ku xigay register oo saddex iyo aan ilaahay 24-kii hadda bishan la soo dhaafay February bisii labaad aan tagnay saasi leeg ayadoo cad lacagtiyo cad baa na loo dhiibay ogo anigu qoloba meel bay haba gaaraysay Minneapolis baan imid 25-kii meel bay gaareen laakiin meeshii ugu sareysay waxaa gaaray Ohio Columbus Ohio aan ugu mahadcelinayo 45,000 bay markii hore ahayd laakiin hadda ugu dambeystii waxaa la soo gaarsiiyay inay 10,000 oo cash ah ay caawo bixiyeen.
Professor Abdulqadir Maxamed Shiruux oo waramay wariyaheena Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadam halkaad kala socotaana waa VOA Washington Sahra ay haye maxaa noo xiga.
dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka dabacsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestii Libin Jacayl. Xasanaan Samatar ayaanu idinku dhaafaynaa dhegeystayaal, iyo heestaasi intaynu mar kale kulmayno. Waa Sahre iyo Falastiin oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Laban jacayl laymasi adna lagu madidine adigu adkaysaaye armadniida taayo ana libin halila
This program has come to you from the Voice of America, Washington.